В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Чому пересічні українці не стали власниками об'єктів, приватизованих 20 років тому?
Це є проблема маленького акціонера, бо тільки там він захищений, де працює закон. А там, де закон на боці сильного, у нього мало прав, у нього немає прав. Через це ми бачимо загальну проблему відношення до закону в нашій державі.
Чи здатна Україна продемонструвати прогрес у питаннях, які турбують Європейський Союз?
Боюсь, що до травня місяця всі три критерії не вдасться реалізувати. Але якби удалося хоча б реалізувати один критерій – вибірковість правосуддя.
Чи повертається в Україну буремні 90-ті роки?
Приклад, який ми обговорюємо, приклад в Харкові цією суддєю – це ті приклади, що діють організовані злочинні групування.
Як довго височитимуть над Україною пам'ятники вождям тоталітаризму?
Пам'ять мільйонів жертв Голодомору волають до нас про помсту, про те, щоб не залишилося жодного пам'ятника, жодного мукатові, який без невинних людей сиру землю клав.
Чи всі учасники прес-конференції президента Януковича почули відповідь на свої запитання?
Президент не може оцінити реального ставлення суспільства до себе. Далеко не про все те, що відбувається в країні, він є добре поінформованим. І тому він виходить на спілкування з журналістами і виглядає таким чином, як виглядає.
Про це далі у нашій передачі. У 1993 році було ухвалене рішення про приватизацію державної власності в Україні, що мала здійснюватися за допомогою майнових сертифікатів. Попри те, що приватизація почалася 95-го року, вперше про майнові сертифікати, що їх стали називати ваучерами, стало відомо у 93-му році, 20 років тому. Ваучерна приватизація виправдала себе з економічної точки зору, проте не виправдала соціальних сподівань. Які були підсумки ваучерної приватизації і хто завдяки ній збагатився? Про це в ефірі «Радіо Свобода» говорили експерти, причетні до запровадження 20 років тому майнових сертифікатів. Колишній голова Фонду державного майна Олександр Бондар та директор Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. З ними спілкувався Дмитро Шурхало.
Пане Бондар, тоді справді була задумка зробити кожного українця власником? Чи це була від початку імітація такої всенародної приватизації, а насправді задум був інший?
Запровадження сертифікатної приватизації була політична складова і прагматична. Політична полягала в тому, що для того, щоб отримати в Верховній Раді, де більше складали соціалісти-комуністи, дозвіл на проведення приватизації, треба було за це заплатити ідеологічно цим силам. І плата виглядала в роздачі безкоштовного майна через сертифікати і запровадження так званої оренди з викупу. Це ті позиції, на яких наполягали ліві сили, і, до речі, ці два варіанти приватизації виявилися в результаті найгіршими. І другий момент був прагматичний, який сповідували вже реформатори я, Пасхавер, Лановий, ну, багато інших, хто мав причетність до розробки ідеології. Це швидкість процесу. Не було великих грошей тоді в Україні. Західні інвестори ще не дуже були зацікавлені. І тому для того, щоб швидко провести передачу майна з державної приватної власності, це був найкращий механізм.
А в чому механізм полягав? Тобто, щоб закордонний був допущений капітал?
Ні.
А в чому?
Механізм прискореного роздачі майна з державної приватної власності через сертифікати найкращий.
Ага, сертифікат.
Щоб швидко роздати і запустити процес.
Тобто від початку вірили в ефективність цієї от ваучерної приватизації?
Ну, ви знаєте, у нас був на той період досвід негативний російський і позитивний чеський. І ми намагалися щось зробити подібне. Але дуже серйозний був вплив міжнародних фінансових організацій, які давали кредити і гранти під ці всі процеси, в тому числі під створення сертифікатних аукціонів, друкування готівкового сертифікату. І вони теж впливали на цей процес, і ми вимушені були йти на ці кроки. Ну, я не думаю, що у когось було таке вже переконання, що хтось може стати власниками, тому що більшість підприємств, які ми тоді роздавали за сертифікати, були банкрутами. фактично. Вони не працювали і ніяких прибутків не давали. І розраховано на те, що люди, які повкладають туди ваучери, зроблять з них прибуткові підприємства, ну це було безумовно ілюзією. І я не думаю, що хтось в це так відверто вірив. У нас було інше завдання – швидко передати державну власність в приватні руки, тому що ми взагалі не знали, скільки часу нам дозволять це робити.
Пане Пасхавер, а на вашу думку, ваучерна приватизація, там був, принаймні, в реальному задумі ваучерної приватизації, було те, що справді українці можуть стати реальними власниками?
Дійсно, реформатори вірили, що це найкращий засіб підійти від нічийної власності, тобто передати власність в приватні руки. А як це вийшло, то я можу сказати одною фразою, що приватизація ваучерна, як і всі інші реформи, які були в ті роки, вони відзеркалили наше суспільство. Яке суспільство, такі реформи. Але треба пам'ятати, ми ж з вами тільки розмовляємо про ваучерну приватизацію, але крім цієї ваучерної, була ще приватизація грошова, мала приватизація. Крім того, була приватизація квартир, приватизація землі. Тобто ваучерна приватизація – це одна із чотирьох великих реформ власності.
Приватизація землі досі не завершена, це такий процес.
Ну, бо всі реформи були як такі, як суспільство. Але найкраще було такі, де, наприклад, як квартири роздавали, чи такі, де були дійсно невеличкі підприємства, по конкурсам продавалося, це були найкращі, дійсно, результати.
Пане Бондар, ви не вважаєте, що от людям дали те, чим вони не вміли скористатися? У них якби не було знань відповідних про те, як цим користатися?
Я особисто свій сертифікат залишив на пам'ять, я нікуди його не вкладав, я реально розумів, що воно мені нічого не дасть. Ми проводили тоді навчання, розповідали, як це робиться, що треба робити, сертифікатні аукціони були. Були, в принципі, механізми, по яким люди могли б розібратися. Справа в тому, що не було великого бажання в цьому, тому що у нас, як сказав Олександр Йосович, та сертифікатна приватизація відбулася, яка був менталітет людей. Більшість з них продавала за пляшку горілки, за 10 гривень, які тоді були, я вже не пам'ятаю.
Карбованці ще були, гривні не запровадили.
Тобто віддавали за безцінь, тому що не мали уявлення, що з цього може вийти.
Я би сказав так, що як економічний проєкт приватизація виправдала себе, як соціальний – ні. А як економічний проєкт можна сказати, що вона скінчилася десь у 98-му
році. До 99-му році офіційно її було закінчено.
А в 99-му почався рост економіки. На яких підприємствах? Ніяких нових підприємств ніхто не будував. На тих підприємствах, що приватизувалися.
А хто виграв від оцієї ваучерної приватизації?
Виграли, як завжди в історії, найсильніші.
Хто виграв? Розумієте, процес сертифікатної приватизації від роздачі сертифікатів населенні і до кінцевого власника, який відбувся, мав декілька етапів. В той період були створені так звані посередники, це довірчі товариства, трасти і таке інше, які багато було
нарікати. Теж обіграні в фольклорі.
Так. Вони накопичували сертифікати, вкладали їх на сертифікатних аукціонах і отримували пакети великі, акумулювали. Вони заробляли на цьому гроші, але через певний період. Тому що коли паралельно у так званих нових олігархів з'явились готівкові гроші як такі, а вони з'явились не від приватизації, а від торгівлі металом, газом, нафтою і таким всім іншим, тобто нашою сировиною. От коли з'явились ці багаті люди, вони почали їм перепродавати. Безумовно, вони заробили на цьому на порядок менше, ніж нинішні олігархи заробляють. Вони не стали олігархами, ті от посередники. Це середній клас в основному. І перейшло це вже в руки людей, які мали гроші на той період. Але це було набагато пізніше.
Тобто ваучери перейшли, оця от, да, як би сказати, приватизаційна квазіготівка, та перейшла?
Ні, це самі акції. Вони зараз знаходяться у олігархії. І, безумовно, потім почався процес вже готівкової приватизації, в якому приймали участь уже нові так звані олігархи, які багатіли, до речі, абсолютно не на приватизаційних процесах. Так.
Потім ще у нас з'явились компенсаційні сертифікати, які були, якби, замість заощаджень, які інфляція з'їла на початку 90-х років, і оці компенсаційні сертифікати, їхня доля була, коли вже все-таки знали долю приватизаційних сертифікатів, то тоді вже було зрозуміло, що вони також не дадуть ефекту і не стануть реальною заміною втрачених заощаджень. Пане Пасхавер.
Як на мене, це були вже політичні проблеми. Серйозного впливу на приватизаційні процеси вони вже не мали.
Я хочу сказати, що я на той період вже був головою фонду, я категорично виступав проти прийняття указу про компенсаційний сертифікат, не хотів його візувати, тому що я знав, до чого це призведе, у нас вже був досвід сертифікатний. По-друге, я ще раз хочу наголосити, я завжди виступав за те, щоб за гроші треба продавати. І от тут, до речі, ключова роль, я можу відзначити Пінзеника, дійсно, він тоді наполягав на цей компенсаційний сертифікат, будучи віце-прем'єром, у нас були тоді досить серйозні конфлікти. Але загальне політичне рішення було прийнято. І я думаю, якраз компенсаційні сертифікати були спрямовані саме для посередників. Вони зініціювали цю схему і думали на неї заробити. Але, на жаль, і тут не дуже вийшло, тому що, знову ж таки, підприємства продавали, в основному збанкрутіли, і на цьому заробити теж не вдалося серйозно.
Як ви вважаєте, приватизації наслідки ваучерної, вони вже якби вписані в історію, і тут вже нічого не зміниться, це вже доконаний факт, який перегляду не підлягає?
Ну, це вже історія єдина, що всі натяки лівих сил відібрати назад власність державу дорівнюють нулю, тому що більшість об'єктів пройшла сертифікатну приватизацію, а там як такого механізму повернення в державну власність взагалі не існує.
Пане Пасхавро, ваша думка?
Я б додав, щоб ми цього боялися завжди, щоб таких процесів не було, бо це найгірше, що може бути з власністю, коли її рвуть на частину в різні сторони.
Про результати приватизації державної власності в Україні говорили колишній голова Фонду державного майна Олександр Бондар, директор Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер та кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Керівництво Європейського Союзу до травня чекає від України конкретних кроків стосовно виборчого кодексу, політичних та економічних реформ, а також розв'язання проблеми вибіркового правосуддя. Чи здатна Україна продемонструвати прогрес у питаннях, які турбують Європейський Союз? Про це Інна Кузнєцова розпитувала директора європейських програм Центру міжнародних і порівняльних досліджень Олега Грицаєнка та народного депутата, члена парламентського комітету з питань євроінтеграції Івана Кириленка.
Пропоную послухати невеличкий шматочок прямої мови пана Барозу з того, що він сказав стосовно вимог до України.
And I now look forward to concrete action.
Я з нетерпінням чекаю конкретних кроків з боку України, вжитих у трьох ключових областях: зміни до виборчого кодексу, політичні та економічні реформи, а також розв'язання проблеми вибіркового правосуддя. Це контрольні точки, які повинні бути вирішені у дуже короткий термін.
Цей дуже короткий термін, всього лиш до травня. Чи вдасться Україні розв'язати ці проблеми?
Дуже важко буде розв'язати, тому що ці три критерії, взагалі вимог, міститься у рішенні Європарламенту і Ради Європи, які підтримані потім на засіданні Ради міністрів Європейського Союзу 10 грудня. Взагалі-то 19 позицій, чітко прописаних. Вони об'єднуються в три критерії. Це для кожної країни, які вступали до Європейського Союзу останнім часом. Це політика критеріїв. Кожна країна має свою специфіку. Специфіка України полягає саме в цих трьох узагальнюючих критеріях. Вибіркове правосуддя, і Європа вже неодноразово це підкреслює. Вибіркове правосуддя не тільки стосується політичних ув'язнених. Я хочу це особливо підкреслити, хоча і місія, і Кокса, і Квасневського весь час зосереджена на політичних в'язнях. Юрій Тимошенко, Юрій Луценко, інші. Але вибірковість правосуддя ще стосується того, що в нас, на превеликий жаль, права власності не захищені. Тому Європейський Союз, який сьогодні здатен не 610 мільйонів євро дати на допомогу Україні, а інвестувати набагато більше. Але інвестиції з Європейського Союзу можуть бути колосальними в українську економіку, але ж вона монополізована далі нікуди. Нікуди вкладувати, бо все, як кажуть, схвачено і судами. Тебе будь-якої миті можуть власне забрати. Тому вибірковість правосуддя – перший критерій. Ви бачите, він самим першим названий. Другий критерій названий у нас недосконале законодавство виборче. Воно ніколи не буде досконалим, поки буде втручання таке надмірне адміністративного ресурсу і так далі, і судів в тому числі. Ну, звичайно, економічні реформи, з яких я теж частково почав, сказавши за те, що в нас поки що нічого в цьому відношенні не зроблено. Навпаки, ми повернулися на століття тому назад, монополізувавши економіку, знищивши мале середнє підприємництво. Це значить, ми знищили можливості в Україні створення середнього класу. Боюсь, що до травня місяця всі три критерії не вдасться реалізувати. Але якби удалося хоча б реалізувати один критерій – вибірковість правосуддя, зокрема, я хочу підкреслити, ми вітаємо поновлення діалогу України з Європейським Союзом, яке відкриває нам перспективи євроінтеграції в широкому розумінні цього слова, не тільки режим вільної торгівлі, а можливе членство, бо ми ж теж наполягаємо на цьому пункті, що з можливим членством. Одне питання вирішити, хоча б одне. Економічні реформи – це не одного дня робота. Вибірче законодавство можна вирішити, а от вибірковість правосуддя…
Тобто це найскладніше. Да. Пане Гриценко, да. Чи вдасться вирішити оце найскладніше питання? Воно йшло третім у виступі пана Борозу – вибіркове правосуддя.
Ви знаєте, я оптиміст, і я вважаю, що, в принципі, абсолютно нічого складного в тому, щоб продемонструвати прогрес, значний прогрес, як про це говорить Європейський Союз, немає. Тим більше, що є план дій, який спрямований саме на виконання цих параметрів, його розробив Кабінет міністрів, він розробив його разом з Європейським Союзом. Цей план дороблювався після візиту єврокомісара Фюле з урахуванням його зауважень так само, і цей план був презентований на саміті України-ЄС. План дуже конкретний. І він включає багато питань, в тому числі і реформу виборчого законодавства, і судову реформу, реформу юстиції, багато речей, які вже містяться в цих висновках Ради ЄС і в цих от 17 пунктах. Тобто цей план існує. І робота по ньому буде тривати. І я хочу наголосити, що да, травень місяць – це той дедлайн, який поставила брюссельська бюрократія, але це не означає, що якесь рішення може бути прийнято і пізніше. Сам Європейський Союз дуже сильно зацікавлений в укладенні цієї угоди про асоціацію саме на саміті у Вільнюсі.
Я не можу з цим не погодитися, але це питання вибіркового правосуддя. Слухаєш вибіркове правосуддя, читаєш звільнення от Юлії Тимошенко, Юрія Луценка. І вчора в Брюсселі про це говорили в кулуарах і дуже багато. За великим рахунком це абсолютно нескладно зробити, але є деякі але. Чи піде влада на це?
Насправді нескладно зробити, але яким чином це буде зроблено? Якщо це буде вольове рішення, якийсь тиск на суд, наприклад, да, то це буде, в принципі, те саме, проти чого виступає Європейський Союз. І давайте, от просто один приклад з історії. У нас були прийняті поправки до Конституції, да, в 2004 році. Вони були прийняті з порушенням законодавства. І де ці поправки зараз? Тобто, будь-яке рішення, яке може бути прийнято з порушенням, з тиском, воно буде мати негативні наслідки. Тому має бути юридичний вихід із ситуації. Має бути рішення Європейського суду, яке має бути імплементовано Україною. Тобто вихід не політичний, не вольовий.
Я хочу додати, підтримавши колегу, він сказав знакові слова. Рішення Європейського суду. Рішення Європейського суду по Луценку вже є. Луценко повинен бути на волі, там нема питань. Рішення Європейського суду по Тимошенко ми очікуємо найближчим часом. Тільки воно відбудеться, ми дуже сподіваємося, що воно буде результативне на користь Юлії Тимошенко. Виконати рішення Європейського суду без умов. Оце вам травень місяць. На 99,9 я можу прогнозувати з величезною впевненістю, що інше нам Європейський Союз в якійсь мірі пробачить, бо економічні реформи за день не робляться. Монополізація економіки за день не зникає, ми це розуміємо. Виборче законодавство буде удосконалювати безмежно. Кожні вибори буде удосконалення виборчого законодавства. Свобода політичним в'язням, яких у Європі вже немає 40 років. Головна вимога і головна умова європейського співтовариства. Ідете в європейську цивілізовану сім'ю. Притримуйтесь європейського цивілізованих правил. На першому місці права людини, демократія, свободи. Тому рішення Європейського суду по Луценку є. Він повинен бути на свободі.
Дуже.
Тимошенко повинен бути на свободі і все. І європейська інтеграція для нас відкривається широкі ворота.
Я хочу звернути увагу на інше. На те, що от це рішення, яке Європейський Союз буде приймати або в травні, або пізніше, воно буде політичним за своєю суттю. І вони будуть оцінювати не прогрес у виконанні. І немає такого прибору, яким би от точно прогрес вимірювався. Там 60% недостатньо, а 80% достатньо. От. І це рішення буде в будь-якому разі політичним. І будуть балансуватися інтерес Європейського Союзу до підписання асоціації, щоб цей саміт мав успіх, щоб політика східного партнерства мала успіх. Якщо цю угоду не підписується, це означає провал саміту в Вільнюсі. Це означає провал фактично зовнішньої політики ЄС, яка не може запропонувати країнам східного партнерства прибавлених інструментів. Цього провалу не можна допустити ані ЄС, і це не в наших інтересах, так само, не в інтересах.
Але
України.
Ви бачите провал ЄС, а не України.
Це спільний буде право, да, абсолютно.
Я хочу підкреслити одну річ. Поруч з нами відкривається колосальний ринок. Це порятунок нашої економіки. Ми зараз рятуємо свою експортно-орієнтовану економіку Південно-Східної Азії і десь намагаємося, десь митний союз. там конкуренти наші. На превеликий жаль, так склалося, так економіка Радянського Союзу склалася, що там наші конкуренти. У нас був ринок збуту добрий Південно-Східна Азія, але там Китай вийшов на ринок, і він сьогодні не імпортер металу, а експортер металу. Ми зараз в надзвичайно тяжкій ситуації. Для них ми, Європейського Союзу, 1% товарообігу. Вони для нас вже близько 40. І якщо режим вільної торгівлі для нас ось, то ви розумієте, що це значить, який порятунок для нашої економіки?
Російське телебачення показувало сюжет, в якому говорили про те, що 52% українців за митний союз. Навіть знайшли 4 осіб, які стояли з прапорами українського вибору і агітували за вступ до митного союзу в Брюсселі під приміщенням, де проходив саміт. Це пропаганда чи все-таки що?
Угода про зону вільної торгівлі – це не порятунок України, це величезний виклик. Це позитивний виклик, безумовно, тому що вона примусить наших підприємців, нашу економіку реформуватися. Вона примусить до перетворень, які будуть проходити роками, і до адаптування до європейських стандартів. Але це буде нелегко. І це буде загроза і виклик для цілих галузей економіки. Наші товаровиробники повинні до цього бути готовими. Справа у тому, що митний союз, він асоціюється з позицією Росії, а в Україні будь-яке опитування. Нам говорять, що більшість громадян України виступають за тісні, в тому числі економічні відносини з Російською Федерацією. І тут ми нічого не зробимо. Абсолютно нічого. Це така країна, в якій поєднується Схід і Захід. І тому ми в зовнішній політиці своєї маємо знайти шляхи, як, в принципі, це скомбінувати. В принципі, формула 3+1 запропонована, вона вже діє потроху, будуть переговори з Євразійською комісією. І це не суперечить абсолютно тому, що у нас відбувається з Брюсселем.
Наскільки можна говорити про те, що от ідея тристороннього консорціуму знову повернулася після саміту?
Ви бачите, це питання обговорювалося, це питання знайшло своє відображення в коментарях, але не вичерпані можливості України врегулювати цінову політику на газ з Російської Федерації. Поки що, крім млявих переговорів, нічого не робиться.
Чи справиться Україна за 2 місяці з новим завданням від Європейського Союзу? Про це в ефірі Радіо Свобода з директором європейських програм Центру міжнародних і порівняльних досліджень Олегом Гецаєнком та народним депутатом, членом парламентського комітету з питань євроінтеграції Іваном Кириленком говорила Інна Кузніцова. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Чи можуть в Україну повернутися так звані боремні 90-ті, про які завжди говорять, як про торжество кримінальних розборок між різними угрупуваннями, кланами, як фактично участь правоохоронних органів у цій кримінальній боротьбі? Про це в ефірі Радіо Свобода йшла мова на тлі нещодавнього вбивства мера Сімеїза Кирила Костенка, який, за повідомленням засобів масової інформації, був одним з учасників організованих злочинних угруповань 90-х років. Убитого Костенка знайшли у вівторок 26 лютого біля будинку у власному авто з вогнепальним пораненням. Це вбивство пов'язане з розподілом землі між злочинними угрупованнями. Таку версію в ефірі Радіо Свобода озвучив генерал-полковник міліції, заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від партії «Удар» Микола Паламарчук. З ним спілкувався Віталій Портников.
Виникає питання, що з системою правоохоронних органів відбувається, наскільки вона здатна реагувати на появу таких людей при владі, на небезпеку, яка їм загрожує.
Сьогодні що відбувається? Відбувається, що правоохоронна система не здатна забезпечити безпеку наших громадян. Чому вона не здатна? Є декілька чинників, і один із чинників, що відбувається самою правоохоронною системою. Сьогодні в правоохоронній системі нема належного порядку в підборі розстановки кадрів. Більш того, міняють кадри, як кажуть, як перчатки. Кожний приходить, кожна нова політична сила і міняє кадри. Ключовою фігурою є в системі МВС, це є начальник міліції, начальник райуправління. І сьогодні вони міняються. До речі, в самій Ялті, яка забезпечує на території Сімеїза громадський порядок і боротьбу з злочинністю, це є Велика Ялта. І буквально 4 дні назад змінився керівник Ялтинського управління. Про що це каже? Що він ще не знає ні території, ні людей, ні обстановки. Ну і забрали, напевно, у зв'язку із новим кримінально-процесуальним кодексом, забрали інструмент правоохоронцям. Сьогодні Генеральна прокуратура перебрала на себе повноваження боротьби із злочинністю. Вона сьогодні головною. Починається з ведення єдиного реєстра злочинів і закінчується самою боротьбою. Все це дає наслідки. Я скажу, що це не останній злочин, вони будуть скоювати більше, тому що безкарність, безвідповідальність правоохоронних органів і безкарність злочинців дає приводи для того, щоб скоїлись нові злочини. Дивіться, не розкрили злочин в Харкові. Це такий нахабний, зухвалий злочин.
Вбивство судді,
так. І інший злочин. Більш того, вже я вважаю, що сьогодні влада безвідповідальна, тому що їх скоті такі злочини, це повинно стати не просто резонансом суспільства, обговорення. Це повинні робити серйозні висновки, чому не працює система. Тому що краще попереджувати, чим розкривати. Як ми можемо попереджувати, якщо сьогодні, наприклад, є уже законопроект про фінансову міліцію, і хочуть фінансову міліцію влити такий підрозділ, як УБОП. БЕП, УБОП. І УБОП – це той підрозділ, який попереджувач, який працює від злочинця до злочину. Якщо розшук працює від злочина до злочинця, то цей працівник, якщо не буде такого підрозділу, сьогодні просто цей підрозділ знівелювали, такого підрозділу фактично, можна сказати, нема.
Може, просто заважає тим, хто бере реальну участь у цій організованій злочинності в економіці, видаючи її за підприємницьку діяльність.
Да, я вам скажу, реально у ваших словах є рація, тому що дійсно, напевно, що заважають. Тому що сьогодні ми ж не можемо сказати, і хто це ствердить, що в нас сьогодні немає організаційних злочинних групувань. Вони є, вони діють, а хочуть знівелювати, щоб не було такого підрозділу. Приклад, який ми обговорюємо, приклад в Харкові цією суддєю, це ті приклади, що діють організовані злочинні групування.
Був такий фільм, я пам'ятаю, італійський, 60-ті роки, зізнання комісара поліції, прокурора республіки, який сам так, от, там так. Повністю такий сюжет, що фактично мафія є, але всі роблять вигляд, що її немає, з нею не можна боротися, і врешті-решт навіть самі представники правоохоронних органів стають частиною цієї мафії.
Ну, що стосується частини, то я скажу, що незалежно в різні роки були люди у правоохоронних органах, які були нечисті на руку, які брали хабарі, які зв'язувалися з злочинцями.
Це не була система, я розумію.
Так, але це не була система, це були поодинокі. Сьогодні правоохоронні органи, вони перетворилися не в захисників громадян, а вони сьогодні перетворилися в тих людей, які виконують на замовлення влади якісь знищення бізнесменів. Сьогодні велика є проблема в тому, що правозахисні органи є сьогодні неефективні, тому що знищили професійне ядро, його нема. Більш того, нема аналізу злочинності в МВД, його перебрала прокуратура. Як? Нема злочинності. Тому сьогодні такі значні злочини, які скоюються на території держави, вони просто не беруться на контроль, вони не розкриваються, не профілактуються. Якщо ми нічого не змінимо, не дамо, по-перше, інструментарій в руку правоохоронцям нормальне законодавство, тому що новий уголовно-процесуальний кодекс фактично нівелював оперативну роботу.
Я хотів от запитати вас про втрату довіри, знаєте, саме до судової системи, до правоохоронних органів. Тут є вже деякі небезпечні тенденції, і багато. Ну от, скажімо, там ви знаєте, що цей рух на захист сім'ї Павлюченків.
Так.
В ньому є очевидна недовіра громадян до вироку. Вони вважають, що людей, які не є винними, несправедливо засудили за злочин, який вони не скоювали. З іншого боку, ось ця справа з вбивством мера сім'ї. Ну, ті люди, які найняли кілера, вони також, очевидно, не розраховували, що їм вдасться якось порозумітися з цим мером сім'ї за в суді. Вони вирішили, що, я не кажу, що це якісь хороші люди, але тим не менш, це люди, які чітко розуміють, що кращий засіб вирішення проблем – це куля. Одні вважають, що це пікети, демонстрація, тому що владу інакше не можна переконати, так, що щось не те може бути в судовій системі, інші не мають кілера у відповідності з власними уявленнями про мораль. Але держави тут не видно в обох випадках.
Тому що сьогодні, наприклад, якщо вийти судову систему, то немає соревнуватності, немає в суді. І сьогодні, якщо підняти великого коні і доручити йому яку виграти справу, він нічого не виграє, тому що сьогодні виграють гроші. Що стосується правоохоронної діяльності, правоохоронців, то якщо раніше зверталися до органів, вони знали, що люди пропустяться через себе як свою біль і будуть розкривати той інший злочин, то сьогодні звертаюся до органів, ти не заплатив, не будь розкривати. Сьогодні просто честь правоохоронців розкрити ці злочини, які сьогодні скоюються на території держави. Якщо вони розкриють, то так довіри нема. Вона взагалі буде втрачена в суспільстві.
Зараз Європейський Союз вимагає від України реформу у сфері правоохоронної діяльності, це пов'язано із європейською інтеграцією України, таке інше, таке інше. А що взагалі, як ви вважаєте, треба зараз в правоохоронній системі змінювати, якщо взагалі можна щось змінити насамперед?
В першу чергу, що треба зробити? Створити такі умови, куди правоохоронці не будуть залежати від політичної складової. Сьогодні правоохоронці виконують тільки політичні питання. Ну і законодавство. Треба дати інструмент працівникам правоохоронних органів розкриття злочинів. Дивіться, я вам приведу такий приклад невеличкий. Кажуть, хотіли я краще, а вийшло як завжди. Ввели в дію кримінально-процесуальний кодекс. Ну, казалося б, хотіли зробити як раз.
Це була реформа, так,
так
би мовити.
Була реформа. Але треба подивитися, скільки чоловік його приймало. Його більше 56 чоловік приймало в Верховній Раді, пограли на піаніно і прийняли цей законопроект. Цей закон нівелював повністю оперативно-розшукову діяльність. Є закон про оперативно-розшукову діяльність, є кримінально-процесуальний кодекс, а є ще відомча інструкція прокуратури про оперативно-розшукову діяльність, яка підміняє і відміняє фактично і закон, і кримінальний кодекс. Що це? Як це розуміти? Сьогодні про це мало хто каже, але треба про це сказати, що сьогодні прокуратура перебрала на себе повноваження боротьби з злочинністю. Вона не може боротися з злочинністю, але вона перебрала ці повноваження. І сьогодні важче стало, ви розповідаєте любого правоохоронця, йому важче стало значно працювати.
Я вас хотів запитати, як людина, яка багато років очолювала головне управління Міністерства внутрішніх справ у Криму. Чому Крим завжди був таким заповідником, національним природним парком злочинних угруповань? Чому там завжди була така боротьба?
Я там попрацював багато років, 4 роки попрацював начальником управління, тому Крим знаю і хочу вам сказати...
А чи... Костенка ви знали
тоді? Костенка тоді в поле зору, він не попадав, він більше став попадати в поле зору, вже коли я не працював. Я так думаю, що цей злочин, який скоєний, я впевнений в цьому.
Що це пов'язано з землею?
Це пов'язано з землею, однозначно, це тільки землею пов'язано. Ще головне, що наше законодавство дозволяє злочинцям йти від відповідальності. Якщо він до цього продав 10 земельних ділянків і на 11 піймався на продажі там за хабар, то він віддасть половину і відкупився. Я ще раз кажу, безкарність приводить до нових злочинів.
Тут ще є таке питання, якщо людина дійсно брала участь у якомусь організованому злочинному угрупованні, а далі мала можливість спокійно продовжувати політичну діяльність, не просто ж там бізнесом займатися, обиратися мером, то це означає, що у нас немає ніяких фільтрів, які б дозволяли охороняти якось систему влади і місцеве самоврядування від людей з злочинним минулим і злочинними зв'язками.
Я повністю з вами згідний. З цим питанням немає системи, нема підходу. Більш того, дивіться, якщо, наприклад, в системі МВС приходить працівник на рядову должність, сержантську посаду, патрульно-постової служби, він пройде цілий ряд перевірок. Більш того, він пройде дуже прискіпливе медицинське ісследування.
Чи він не хворий,
чи він не хворий,
скажімо,
психічно, так. А, наприклад, в прокуратуру не потрібно, аби в тебе таки було диплом про освіту всього. І ти вже працюєш в прокуратурі. Тобто ти там не проходиш. І так же само, що стосується депутатського корпусу, так що стосується мера в місті. Але я думаю, що ми чітко будемо виконувати закон, першу чергу, починаючи із депутатів Верховної Ради, починаючи з президента, і перед законом будуть ці рівні, тоді у нас буде все нормально і ніяких питань не буде. Починайте треба з того, що, наприклад, не порушити закони.
Чи повернуться в Україну буремні 90-ті роки? Про це в ефірі Радіо Свобода наш колега Віталій Портников говорив з генерал-полковником міліції, заступником голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутатом від партії «УДАР» Миколою Паламарчуком.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». На сході України почали масово демонтувати пам'ятники вождям тоталітаризму. Це сталося, зокрема, 15 лютого в Охтирці Сумської області, де активісти «Свободи» скинули пам'ятник Леніну. Партія «Свобода» обіцяє і надалі ініціювати демонтаж пам'ятників Леніну та іншим комуністичним діячам. Натомість їхні ідеологічні опоненти, комуністи, закидають свободівцям бажання, діючи подібним чином, здобути легку популярність серед певної частини електорату. Про конфлікти довкола пам'ятників вождям тоталітаризму із заступником голови парламентської фракції партії «Свобода» Андрієм Мохником та депутатом кількох попередніх скликань комуністом Георгієм Крючковим розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Мохник, чим би ви пояснили активізацію війни пам'ятників і, зокрема, у Східній Україні, що спочатку ваші активісти під керівництвом вашого колеги по фракції пана Мірошніченка скинули пам'ятник Леніну в Ахтирці, тепер от Сумська міська рада проголосувала за це питання. Щоправда, там якась незрозуміла ситуація, трохи комуністи от кажуть, прес-служба компартії каже, що в Сумах це питання ще остаточно не вирішено, що там знімуть лише один пам'ятник, невеликий який стоїть десь на периферії, а великий пам'ятник, хоча він теж на периферії, чіпати не будуть. Чим би ви пояснили таку війну з монументами? Чому вона активізувалась зараз?
Ну, я би не називав це війною, я би називав це відновленням історичної справедливості. Тому що Україна, яка найбільше потерпала від комуністичної московсько-большевицької окупації, і, власне, впродовж цієї окупації було знищено понад 20,5 мільйонів українців, власне, Україна має право на відновлення історичної справедливості. Тим більше, що зараз це рік 80-х роковин Голодомору, 32-33 років, який визнаний в Україні, в багатьох країнах світу, як геноцид проти української нації. І не дивно, що, власне, Східна Україна зробила такий початок демонтажу, знищення монументів тим людям, які, власне, здійснювали цю окупацію. Тим більше, що Ленін не просто, він знищив українську державу через накази, Українська Народна Республіка впала, власне, за наказом Леніна через ту окупацію, яку здійснили Красна Армія. Голодомор 21-го року, він теж був причетний, ну і так далі.
Ленін створив українську радянську державу, навзамін тої, яку знищив, тобто українську радянську соціалістичну республіку.
Він знищив українську Народну Республіку і насадив тут маріонетковий уряд, який, власне, підпорядковався московській групі большевиків.
Георгій Криньович, чим би ви пояснили от зараз таку активізацію скидання з постаментів пам'ятників Леніну? Я от крім тих випадків, що в Сумській області, зазначу, що ще пам'ятник Леніну, верніше, пам'ятник Леніну і Надії Крупській, його дружині, скинули, верніше, пошкодили на Полтавщині у селищі Жовтневому Полтавської області. Чим би ви пояснили, що от раптом пам'ятники Леніну опинилися у такому епіцентрі політичного протистояння?
Нова політична сила, яка є уособленням неонацистських ідей, хоче про себе заявити міцно, голосно у суспільстві. Війна з пам'ятниками – це найпростіше, найнахабніше, хоча й беззаконне дійство. Це всі ці розмови, що там Ленін причетний до Голодомору, до цього іншого – це все балачки. Частина людей це вірить, бо вона не знає цього. Люди, яким сьогодні вже від 30 чи за 30, вони ж не знають нічого, бо вони нічого не вчали. Вони ж не можуть замислитись, а що ми одержали за 20 років? Чому ми за 20 років, ламаючи все, не можемо ніяк зламати те, що було збудовано в результаті здійснення ленінських ідей, хоча в нашій Україні? Україна була передовою республікою в Радянському Союзі. Вона входила в десятку передових країн держав Європи. Коли перед переворотом 91-го року розповсюджувалися листівки, в тому числі рухом, там вже показували, що ми займаємо перші місця в промисловості, займаємо перші місця у сільському господарстві. І це факт, це було таке, що у нас розвинута наука. Це все ж було створено у соціалістичній радянській Україні в результаті реалізації тих задумів і тих рекомендацій, які залишилися після Леніна. Україна стала авторитетною державою, засновником і членом Організації Об'єднаних Націй. Все це ж було. Але замислитись над цим зараз, коли все зруйноване, коли життя людей погіршується, коли за офіційними даними четверта частина населення перебуває за межею бідності, осмислити це ж важко. Давайте будемо зараз крошити пам'ятники, руйнувати все, що не руйнували. І на цьому заробляти собі казати.
Дякую, пане Крючков. Те, що почав пан Крючков, що ви от найпростішим і, як каже пан Крючков, найнахабнішим способом намагаєтесь собі так швидко зміцнити свій політичний авторитет. Справді, ну невже така найнагальніша проблема зараз – це пам'ятники Леніну, які стояли 20 років і мало на що впливали, мало охочих було до них ходити з квітами там чи ще з інших причин. Тобто це вже такий рудимент радянської епохи, який, невже він на щось впливає так сильно, що ви не можете на щось інше скерувати свої зусилля?
Ми це робили в вільний від роботи час. Справа в тому, що я подивований, власне, тою тираду, яку, очевидно, це якесь рішення якогось з'їзду там КПСС зачитував пан Крючков чи товариш Крючков. Але насправді то, що він сказав, це не більше, ніж пропаганда, в якій є, знаєте, там кілька відсотків правди. Вони діють суто Зеленським принципом. 5% правди можна давати в пресу. Коли Крючков говорив про те, що все зруйновано, та ні, пане Крючков, не все зруйновано. Сьогодні всю власність, оту народну, прибрали до себе до рук олігархи, яким сьогодні активно прислуговують комуністи. Щодо того, що треба, не треба, знаєте, Ленін сам був одним з активних руйнівників пам'ятників. Тому не комуністам зараз говорити про те, що не можна руйнувати пам'ятники. Чому це робимо і чи є важливі чи неважливі речі? По-перше, це наш обов'язок перед минулим. Я вже говорив про відновлення історичної справедливості. Тому що, власне, пам'ять о тих мільйонів жертв Голодомору, 80-ті роковини, якого ми будемо відзначати в цьому році, власне, вони волають до нас про помсту, про те, щоб не залишилося жодного пам'ятника, жодного мукатові, який без невинних людей сиру землю клав шляхом найтакого брутальнішого, найвишуканішого і тортури, як тортура голодом. Але і
пане Мохник,
це відповідальність ще перед майбутнім. От скажіть, будь ласка, що мені говорити моїй доньці, коли ми гуляємо по містах і там вваніють оці ідоли комунізму? Вона знає, що це пам'ятники ставляться видатним людям. Я буду говорити.
Знаєте, зараз що... пам'ятники ставляться, от я не знаю, ви, мабуть, у Львові часто буваєте. Там поставили на купу.
Я взагалі всяких... киянин.
Ну, буваєте, мабуть, у Львові. Там купа всяких постаментів, всяким таким.
І на Донбасі.
Зараз дуже люблять такі малі пам'ятнички. Знаєте, невеличкі ставлять. Зараз пам'ятник – це щось таке десакралізоване у значній мірі.
Так, але справа в тому, що пам'ятники вождям комунізму, які причетні, зокрема, і до розв'язання Другої світової війни, і комунізм сьогодні на рівні з нацизмом засуджений європейською спільнотою, яка, власне, відзначає пам'яті жертв комуністичних і нацистських режимів.
Була така дискусія в ефірі одної з телевізійних шоу, і мер Харкова Геннадій Кернес пообіцяв свободівцям поламати вашим колегам руки і ноги, якщо вони приїдуть ламати харківського Леніна. Але хочу зазначити, що в Харкові досі є пам'ятник Павлу Постишеву. От якщо ви кажете, Ленін винен у Голодоморі, ну Ленін помер задовго до Голодомору 30-х років, і тут казати, що ну це все одно, що зараз звинувачувати там Степана Бандеру в негараздах сучасних.
А ви не знаєте, що в Україні було 3 Голодомори?
Я знаю,
і 21-го, але,
ви кажете,
власне, безпосередньо.
Ви кажете про 80-ті роковини, правильно. Я кажу про, і я тому, кажу про тому, пішу, тому, 80-ті
тому,
роковини.
Тому що, власне, практику, яку запропонував Ленін в 21-му році, ця практика була застосована на 32-33 роках і в 46-47.
Це таки 80-ті
роки. Якби не українська повстанська армія, то невідомо, чи ми сиділи би з вами тут в цій студії, розумієте, яка врятувала в 46-47 роках Україну від Голодомору. Тому давайте не будемо пересмикувати.
Є пам'ятник Постишеву, безпосередньому винуватцю Голодомору, а не опосередкованому.
Щодо того покидька, який обіймає зараз посаду міського голови Харкова.
Я прошу не вживати таких термінів.
А як? Якщо людина витрачає міські гроші на лавочки за баснословними цінами, якщо людина проводить антинаціональну політику, якщо людина, по суті, грабує харків'ян і проводить антиміські рішення, то як його називати? І при цьому ще й хизується, він виявляється видатний ленінець. Так ленінці всіх відправили на свалку історії, його так само відправлять на свалку історії.
Вибачте, ну є пам'ятник Постишеву, чому вас це не обурює, чому ви не бурите? Який є безпосереднім, неопосередкованим, а безпосереднім винуватцем Голодомору і репресій 30-х років.
Дайте ж то є.
Так, будь ласка.
Пам'ятник Постишеву вже неодноразово піддавався. Там просто він доволі міцно стоїть і немає нашої влади на сьогодні на Харківщині. Я думаю, з часом буде.
От на Бахтирці теж нема.
Тут трошки по-іншому треба дивитися, тому що ви бачите, наскільки, наприклад, та ж сама Сумщина, вона відмінна від Харківщини. І то, що ви говорили, що там рішення Сумської ради якесь воно не таке.
43, це комуністи говорять, це не я.
43 депутата з 75 Сумської міської ради за поданням міського голови Мінаєва, вони проголосували за те, щоб прибрати ці пам'ятники. Зараз комуністи хоч намагаються робити, знаєте, гарну міну при поганій грі.
У нас слухач на лінії зараз, вибачте.
Алло, добрий день, Іван Анатолійович Київ. У мене тут два вопроса. Один вопрос, ви знаєте, я тут дивляюсь, чому на Україні нету ні одного пам'ятника Берії. Просто, що є Берії, на всьому кожному селі, щоб Берії стояв. Второй вопрос. Вот эту Крючкову я хотел бы ответить. А вот коммунисты в 91-м году, они что, испарились как дым? Они 20 лет с нас соки пьют, переоделись в овечьи шкуры, волки эти, ненасытные, издеваются над украинским народом. Они еще тут мне что-то рассказывают про Ленина. Спасибо.
Дякую, Іван Анатолійович. Це, очевидно, до пана Крючкова запитання.
Ні, я думаю, що це дуже правильна відповідь пану Крючкову.
Пане Крючков, як ви...
Ну, я розумію, що це ж що пам'ятник Бері, це продовження тієї лінії, яку веде людина, що перебуває вас у студії. Мені прикро оце все вислуховувати, знаєте чому? Тому що люди, ну, по-перше, частина не знає того, що було насправді, і як воно було. Скажемо, 20 мільйонів загинуло українців. Це абсолютно неправда. І оце все виливається в ефір. Для чого це все потрібно ефіру? Я не розумію цього.
Тут пан з Києва дуже правильне питання поставив. Питання люстрації, питання очищення, докорінного очищення української влади від тих комуно-комсомольсько-большевицьких функціонерів, тих людей, які прислуговували окупаційній адміністрації і так далі, і так далі.
Алло, моє шанування гостю, я з Київщини, звуть мене Любов Миколаївна, я не належу ні до якої партії, тим паче неонацистської, як каже Крючков. Але хочу йому сказати, що дуже впливає, що ці пам'ятники на енергетику населення, такого як він, оцей Бовбан мертвий, і впливає так само, як і живий Бовбан Крючков.
Тому я прошу вас коректніше висловлюватись, Любов Миколаївна. От зараз є така проблема, що руйнуються, зокрема у Києві, дуже посилено пам'ятки старовини, архітектурні пам'ятки. Є проблема Гостинного двору, є проблема Андріївського звозу, є проблема багатьох інших будівель.
Повертаємося до теми люстрації. Хто очолює київську владу сьогодні? Колишній комуніст, колишній співробітник КГБ, які до нього питання? Він своїми олігархами, я так розумію, питання вирішує. Він ні на що не впливає там, де це треба олігархам. Олігархи і комуністи сьогодні створюють єдиний олігархічний клас. І, власне, олігархічний клас як такий виник з компартійної номенклатури, з комсомольських вождів, з агентури КГБ, ну і різних кримінальних елементів. Власне, нічого дивного, то, що компартія сьогодні обслуговує інтереси олігархів.
Ваші плани щодо подальших пам'ятників, ви і далі будете отак от вчиняти? І чи там до Харкова доберетесь, на схід поїдете, чи в центральну Україну?
Безперечно, доберемося і до Харкова, і до Луганська, і до Донецька, і до Криму. Тому що взагалі-то це дійсно, це не справа народних депутатів України. Має бути ухвалено рішення, комунальні служби мають приїхати і без жодного ажіотажу зняти всі пам'ятники комуністичної епохи. Якщо деякі з них, деякі окремі, становлять якусь історичну цінність, їх треба зібрати в музеї совєтської московсько-большевицької окупації і показати, продемонструвати, щоб можна було туди водити дітей і розказувати їм, які жахіття були на Україні.
Про те, чи мають далі залишатися в Україні пам'ятники вождям тоталітаризму, наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв в ефірі Радіо Свобода із заступником голови парламентської фракції партії «Свобода» Андрієм Мохником та депутатом кількох попередніх скликань комуністом Георгієм Крючковим. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Наприкінці тижня, що минає, а саме в п'ятницю 1 березня, відбулася подія, на яку чекали журналісти впродовж 15 місяців. У Києві в Українському домі президент України Віктор Янукович провів підсумкову прес-конференцію для представників засобів масової інформації. Глава держави говорив про покращення у державі економічних показників, про те, що розуміє проблеми регіонів і про те, що треба працювати над покращенням інфраструктури. Водночас Януковичу не вдалося уникнути і критичних запитань, як то про сина мільярдера, про Тимошенко і про Луценка. Про враження від прес-конференції в ефірі Радіо Свобода говорили генеральний директор Інституту розвитку медіа Олена Громницька, політичний експерт Костянтин Матвієнко та ведуча Інна Кузнєцова.
Це постановочна абсолютно акція. Ми бачили, що партія регіонів вивела своїх прихильників під своїми прапорами. Партія «Батьківщина» і партія «Свобода» вивели своїх прихильників. Партія «Удар» не присутня на цій театральній постановці. Міліція поводиться доволі коректно, сказав би навіть іронічно. Самі от міліціонери, особливо молодший і рядовий склад міліціонерів, чудово розуміють, що відбувається. Вони чудово розуміють, кого вони охороняють. І, власне кажучи, можна говорити про цілком толерантну атмосферу, незважаючи на вигуки, на гасла, на такі, я б сказав, ритуальні крики, але, тим не менше, така атмосфера доволі спокійна. Єдине, що кортеж, звичайно, коли перекрили вулиці, це було неприємно, коли от центральні вулиці Києва на певний час були перекриті.
Прес-конференція вже почалася, можна говорити і про антураж всередині Українського дому. Олено, вам доводилося проводити самі такі прес-конференції, організовувати такі прес-конференції. Наскільки це співпадає з європейським, американським досвідом та й нашим українським?
Я дійсно 3 роки працювала прес-секретарем другого президента України Леоніда Кучми. І насамперед важливо знати, що прес-конференція і інформаційна політика в державі – це не гра, а це система. І щоб вона мала бути системою, голова держави чи його представники мають зустрічатися і слухати одне одним з громадським суспільством, яким є в тому числі ми, його представники, щонайменше раз на місяць. Щонайменше. Якщо 15 місяців був інформаційний вакуум, то, вибачте, весь антураж має абсолютно інші прояви. Тому для мене є абсолютно очевидним, і це є практикою всіх європейських країн, або голова держави сам спілкується зі ЗМІ, і це є нормою. Це може бути щоквартальне, це може бути інше, але його представники мають тримати постійний зв'язок зі ЗМІ, незважаючи на хорошу погоду, на те, де знаходиться зараз президент. Цей діалог має бути завжди. Інакше ми матимемо те, що маємо зараз. Абсолютно.
Ви говорите про відсутність системної інформаційної політики.
Ви знаєте, дуже важко і неетично критикувати своїх колег, але я просто визначаю той погляд, який зараз домінує в усіх європейських країнах. Діалог має існувати завжди, щомісяця, щотижня. І якщо репрезентантом цього діалогу не є президент, це має бути його представник, чи є прес-секретар, чи це є постійні брифінги для кола широкого журналістів. Так, є невеличке коло пул, який завжди існував в усіх країнах світу, але є широке коло українських журналістів. Потрібно слухати одне одного. Інакше, якщо діалог відсутній, ми матимемо те, що зараз маємо. Ми маємо величезну прірву, яка існує між істеблішментом і соціальними пластами людей, які просто намагаються чути відповіді на звичайні запитання. Я хочу навіть сказати стосовно цієї прес-конференції. Не так давно було спілкування президента з народом. Дуже великий час, понад, я не знаю, там 3 чи 4 години говорилося про здобутки і, ну, напевно, проблема. Зараз критикувати чи давати оцінку цьому я не буду. Але сьогодні було б бажано послухати і відповісти тим, хто вже чекав цього 15 місяців. А півгодини ми тільки слухаємо звіт про здобутки. Я не знаю, можливо,
ми
це журналістам
це цікаво. Ми зараз поговоримо трошки і про здобутки, але мушу сказати, що зараз одне з засобів масової інформації повідомляє, що журналісти, активісти руху «Стоп цензурі» на прес-конференції президента лягли маски з його обличчям.
Я, чесно кажучи, абсолютно не толерую рух «Стоп цензурі». Мені здається, що вони займаються утилізацією грантів і жодним чином не сприяють якомусь поліпшенню ситуації з цензурою в Україні. Але що стосується, власне кажучи, змісту. От півгодини ми мали зараз з вами змогу послухати те, про що говорить президент. У мене, чесно кажучи, величезні питання і претензії до його спічрайтерів. Тобто ми маємо дуже еклектичну, несистемну промову, коли він перескакує з проблем економіки на соціальну сферу, а потім на зовнішню політику, а потім знову в економіку. Президент сказав кілька, от, як на мене, дивних речей, перечливих. З одного боку, він говорить про розвиток перинатальних центрів, а з іншого боку, говорить про розвиток фельдшерсько-акушерських пунктів на селі. Але це два взаємовиключні процеси. Далі ми чули зараз про те, що він говорить про поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Але вчора я був на круглому столі економістів, де констатації діаметрально протилежні. Президент згадав бюрократичний опір, згадав проблеми чиновництва, але Україна визнана однією з найкорумпованіших, якщо не самою корумпованою країною Європи. Він говорить про розвиток економіки, про зростання валового внутрішнього продукту, але одночасно у нас зростає безробіття. От давайте так, або у нас виробництво розвивається, або зростає безробіття. Тобто ці процеси взаємовиключні. Ті, хто писав йому цю промову, насправді, мені здається, не дали собі жодної праці проаналізувати, ну бодай, ну де щоб реальний стан в країні, а хоча б самі такі макропоказники. Просто от суто в цифрах. Тому, звичайно, президент виглядає зараз як людина, яка говорить про речі, яких направду нема. А якщо його співробітники виставляють його не зовсім адекватною людиною щодо цього суспільства, то це вже величезне питання до якості того апарату, який його обслуговує.
Знаєте, я спілкувалася з президентом під час, коли в Україні проходив всесвітній газетний конгрес минулого року.
З цим президентом?
Так, з президентом Януковичем. Під час всесвітнього газетного конгресу і під час його спілкування з головними редакторами, які приїхали із різних країн світу. Знаєте, він абсолютно спокійно, абсолютно жваво, цікаво і без решти зайвих висловів, які зараз ми сьогодні почули, говорив з людьми відкрито. Ну, принаймні, як він міг. Що хочу цим підкреслити? Що, напевно, форма, яка обирається, не є затребуваною в журналістському середовищі. Близькість до журналістів не визначається тим, що вони почують все це з трибуни чи з екрану телевізора. А близькість це визначається знанням. З чого ми робимо припущення? Тому що ми не маємо жодних коментів, і ніхто їх не дає цих коментів. Так от в цьому є і найголовніша проблема – відсутність бажання. Чи я не знаю, можливо, це є системою. Ми не маємо зараз звичайного базового діалогу. От того діалогу, на який він здатний, я це чула, я можу про це говорити. Це дійсно так.
Що стосується того, що ми зараз чуємо, справді немає аналізу реального стану речей, і того, чого мені не вистачає, це стратегічного бачення. А де, власне, Україна? Відбувся саміт Україна-ЄС. Ми розуміємо, що Україну беруть в Європу майже проти волі України, тому що просто Європі потрібні додаткові ресурси. Очевидно, в тій холодній війні, яку Росія розв'язала проти усього світу. Але де тут Україна? Які взагалі перспективи України з точки зору світового розподілу ринку праці. Президент правильно говорить про позитивну динаміку в сільському господарстві. Переважно це виробництво збіжжя. Абсолютно правильно, тільки треба нагадати, що це всупереч колосальним бюрократичним і корупційним перепонам, які зустрічаються на шляху у виробників зерна. Що стосується металургії, що стосується хімії, що стосується інших наших експортних потужностей, вони падають. Саме звідси безробіття, звідси відсутність грошей в країні. І ми не чуємо аналізу, чому так сталося, і саме головне, президент не пропонує шляхів виходу з цих, крім загальних фраз.
Невеликий фрагмент з чи виступу, чи відповіді пана президента на запитання стосовно того, де візьмуться гроші на реформи.
Я вам скажу трошки пізніше, де наші кошти з вами. Я дуже добре розумію це питання. Дуже добре розумію, як працює економіка. Я вам розкажу всі баланси, які в нас складалися ці 3 роки. Все до копійки, до цента, розповім. Одні заробляють кошти, а другі неефективно їх використовують, крадуть. Треті взагалі роблять шкоду країні. Умисно чи невмисно, хай люди роблять висновки. І правоохоронні органи. Так що в нас всього вистачає.
Я повернусь до технологій. Насправді, коли готується прес-конференція, люди, які його готують, проводять з першою особою держави достатньо великий час для того, щоб підготувати до тих питань, які будуть 100% задаватися. Тим більше, якщо інформаційний вакуум тривав так довго. Голова держави, я абсолютно переконана, має свої бачення щодо абсолютно всіх цих питань. Найголовніше його підготувати. Так от, прес-конференція є такою, що відбулася, коли щонайменше 5-10 повідомлень просто вирують суспільством і на кшталт, я не знаю, там найяскравіших тез і розходяться по інформаційному простору за 1 хвилину, причому абсолютно не тільки в Україні, а в іншому світі. Я, чесно кажучи, хочу задати питання тим, хто готували цю прес-конференцію. А де меседжі?
Ну, поки що не чули, можливо, почуємо пізніше.
Ні, я це мій комент на власну відповідь. Тому що відповідь на абсолютно конкретне запитання звучить, що я відповім вам завтра. А навіщо тоді прес-конференція?
Мені здалося, що цим запитанням очевидно, вже президента трохи і роздратували, тому що тонка в його голосі відчувається.
Ось тут ми почули щирі емоції. От те, про що говорила Олена, що він здатний на безпосередню комунікацію.
Абсолютно.
Значить, але знову-таки мушу погодитися з Оленою, що чому ви завтра розповісте про баланси? Ми чудово розуміємо, на кого він натякає, на попередників. Ми це все ясно. Але давайте вже...
Даруйте, прес-конференція підсумкова за 3 роками.
Правильно. Але пан президент в вступному слові сказав про попередників. Зокрема, йшлося про газові угоди, нібито в Харкові газові угоди підписувалися не цим президентом. Отже, справді, йому поставили дуже конкретне питання про джерело коштів, і, на жаль, на це відповіді немає. Так само, очевидно, не прозвучають конкретні відповіді і на інші питання.
Очевидно, коли прес-конференція готується, то відповідні служби повинні були президентові дати список запитань, які можуть бути поставлені президентом.
Знаєте,
це мають бути питання всі абсолютно, які А, йому неприємні, йому б дуже неприємні, і яких би він не хотів би чути. Знаєте, але ці питання йому мають бути покладені.
Це є
на стіл.
Також проблемою оточення. А я переконана, що частина оточення, а може і все оточення, дає президенту цей перелік питань. Я абсолютно переконана. Але ж частина цього оточення сама не дуже хоче, щоб відповіді на 5 чи 10 питань із цього переліку взагалі сталися. Щоб вони відбулися, ці відповіді, ви розумієте? Тому і створюється цей інформаційний вакуум. Адже питання є, і він все, і чи від, або цих відповідей немає. Але я абсолютно погоджуюсь з колегою, немає стратегії, як далі вирішувати, в тому числі, і питання зовнішньої політики, і решту. Тому що ми з кожним днем задаємо собі запитання, де ми далі? В тому числі і в інформаційному просторі також. Тому я думаю, що проблема не стільки в комунікації президента з, а проблема у вибірковості тих запитань, на які відповіді мають бути.
Отже, президент почав виборчу кампанію. Почалася вона цим телевізійним спілкуванням з народом, як на мене, це був фальстарт. Зараз продовжується, і на те, що ви сказали, цією галочкою спілкуванням з пресою. Припускаю, що наступним таким технологічним кроком виборчої кампанії президента 2015 буде послання президента до Верховної Ради. Нагадаю, що президент жодного разу не виступав з цим посланням у Верховній Раді. Особисто, швидше за все, це буде знову така велика, товста книжка, де даруйте на слові много буков. Але при цьому, якщо ми проаналізуємо попередні послання президента, то нічого з того, що там декларувалося, виконане не було. Отже, тоді, коли опозиція буде ставити, я сподіваюся, предметні, конкретні, компетентні питання до цього послання, просто проаналізуйте попередні послання і з'ясуйте, а що, власне кажучи, було здійснено з того, що було обіцяно в них.
Чи всі учасники прес-конференції президента Януковича почули відповідь на своє запитання? Про це в ефірі Радіо Свобода Інна Кузнєцова спілкувалася з генеральним директором Інституту розвитку медіа Оленою Громницькою та політичним експертом Костянтином Матвієнком. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.